il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Merħba lill-Komissjonija ta' Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo li din id-darba għandi għalikom sensiela ta' programmi ġdida fjamanta u din id-darba taħt il-lenti tagħna se jaqa' is-servizz pubbliku. Matul din is-sensiela għandna se nkunu qegħdin niddiskutu diversi temi marbutin mal-amministrazzjoni pubblika. F'Malta, fejn f'xi ħut mill-programmi nagħtu ħarsa storika lejn kif żviluppa is-settur pubbliku anke matul is-sekli anke minn żmien il-Kavalliri u żmien l-Ingliżi l'hawnhekk. Fil-waqt li jkunu wkoll mistħarġa qatt ta' temi kurrenti fosthom is-sostenibilità, il-kwalità, l-iżvilupp, ir-riżorsi umani, l-informatika u l-Unjoni Ewropea. U allura għalhekk semmejnih il-servizz pubbliku il-bieraħ illum. U għada. Għaldana l-ewwel program fis-sensiela u għal-pjaċir tiegħi li nistieden lill-Sur Johan Galja, segretarju permanenti fil-Ministeru Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Johan.
Grazzi Mario tal-istedina.
Grazzi li qiegħed magħna.
Mettni pjaċir b'dan il-programm għax naħseb li da tip ta' programm jagħti ħarsa lejn is-servizz pubbliku. Mhux biss kif semmejt inti taħseb minn l-ura lej l-istoria, għax tajjeb li wieħed ħares lej l-servizz pubbliku u jifhem minn fejn ġie, imma wkoll kif qegħdin issa u l-fejn sejrin. U hemm wisq misconceptions forsi ġieli dwar is-servizz pubbliku, għalha da tip ta' programm naħseb huwa ta' għajnuna kbira.
Ekku, jiena xtaqt li nara s-servizz pubbliku fi kwistjoni ta' evoluzzjoni. Aħna maħniex nagħmlu rivoluzzjonijiet. Anka il-kelma tiġdid fis-servizz pubbliku ġibri fuq li hemm u nibnu u nsaħħu u nnaqqu u nużbru għax huwa proċess kontinwu. Għal ħafna nies, però Johan, ħanna naqta' mill-ewwel fil-naħa mill-ħajja, għal ħafna nies, is-servizz pubbliku jfisser biss il-ħaddiema tal-gvern. Imma x'nifhmu eżatt meta ngħidu is-servizz pubbliku.
Is-servizz pubbliku, il-public service, għalija toħroġ mill-isem innifsu. Dan huwa servizz moti mill-gvern lill-pubbliku. Li jaqa taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu bħala pajjiż. Għalija tista' tkun persuna li tgħix jew permanenti jew temporanja jew form oħra jista' jkun qiegħda in transit ġol pajjiż, anke jista' jkun turist, imma il-public service qiegħed hemm biex jagħti servizz lil dawn in-nies li bħalissa jgħixu fil-pajjiż. Dan jista' jsir permezz ta' intervent dirett. Ma xiex qed ngħidu hawnhekk, meta perkażu qed nagħtu l-edukazzjoni b'xejn, is-saħħa b'xejn, dak huwa intervent dirett. Jista' jkun jew inkella anke f'mod indirett billi wieħed joħloq strutturi li jagħtu ċans biex l-attività ekonomika jew inkella ta' xorta oħra tiffjorixxi u fejn hemm bżonn tieħu forma wkoll, imma wkoll ta' forma regolatorja li din tara li qiegħed tħalli suq ħieles u eku. Għalija il-gvern u s-servizz pubbliku huma interlinked u le. Imma fl-istess ħin is-servizz pubbliku qiegħed hemmhekk u qed jagħti dan il-qafas. Jekk dan il-qafas mhux qiegħed hemm, is-soċjetà illum kif nafuha mhix ħatkun qed topera żgur.
Mela is-servizz pubbliku qed hemmhekk biex iforni kemm is-servizzi bħal edukazzjoni u saħħa u housing u
l-lista twila ma tiġbiex.
Però għandu wkoll il-kwistjoni u r-rwol ta' referi ta' regolatorju. F'suq ħieles.
F'suq ħieles, inti għandek per każ jien naf, insemmi xi ħaġa ta' taħti l-MCCA, l-Awtorità tal-Konsumatur, il-Medicines Authority, l-Awtorità fuq il-Mediċini, żewġ tnejn mill-entità li qegħdin fir-rimit tiegħi. L-Arts Council Malta li jidħol allura fin-naħa tal-kultura. Il-Dipartiment Diviżjoni tal-Gvern Lokali li qed hemm biex ir-regola. Ara, il-public service qiegħed hemmhekk biex jagħti dan il-qafas kollu u fih il-ħajja normali ta' kuljum, u l-ħajja normali ta' kumpanniji, l-ħajja normali ekonomika, l-ħajja normali ta' kull min xi mod jew ieħor għaddej minn ġol pajjiż, anke turist ikun jista' jina ta' servizz li għandu bżonn.
Is-servizz pubbliku huwa kruċjali għal biex jitħaddim il-pajjiż. Issa, inti semmejt il-qafas, ejja ngħiduha kif inhi. Il-qafas fiċ-ċivil mhuwiex ħafif, huwa qafas pjuttost komplikat. Tgħidilna ftit kif taħdem struttura, ġifieri nafu li hemm il-Ministru, s-Segretarju Permanenti, id-Diretturi. Kif taħdem bejn wieħed u ieħor?
Bejn wieħor, struttura tipika ta' Ministeru kif tkun. Ovvjament għandek il-Ministru. Mela, il-Ministru huwa il-parti politika. Il-Ministru jiġi avdat rimet. Ir-rimet mela taħtu, mbagħad għandek l-istrutturi li jinbnew. Fuq naħa tiegħu il-Ministru ikollu s-Sekretarjat tiegħu bi-Chief of Staff. Imma mbagħad fuq naħa l-oħra għandek is-Segretarju Permanenti. Segretarju Permanenti taħtu jaqgħu
il-Departiment. Ġifieri l-ewwel biċċa meta tis-Segretarju tal-Ministru hemmhekk fejn jaqgħu il-Persons of Trust.
Il-Persons of Trust li jaqgħu taħt il-Ministru partikolari. Imbagħad minn naħa l-oħra għandek is-Segretarju Permanenti. Is-Segretarju Permanenti taħt
ir-rwol tiegħek dan.
Iva, ir-rwol tiegħi għal nubieti.
Hemm wieħed għal kull ministeru.
Hemm wieħed għal kull ministeru, ċertu ministeri għandhom iktar minn wieħed.
Bħal tal-finanzi.
Biżgħażu tal-finanzi, tal-European Affairs, imbagħad l-OPM inti għandek diversi segretari permanenti
u mbagħad
il-PPS. Is-segretari permanenti taħtu jaqgħu l-entitajiet kollha. L-entitajiet, d-dipartimenti, d-divizjoniet, bid-diretturi, d-ġiz, etc., etc. Kju jkolli ngħid jiena ġo kull ministeru x'ħassib. Ħafna drabi ħassib id-DCS, id-direttur ta' servizzi korporativi, ħassib l-Information Management Unit, ġiri dik li qed tagħti impetus minnaħa tagħha dwar l-IT management, għandek il-Policy Development and Program Implementation li fija feħdana jkollok inti il-policy making kif ukoll legal affairs. Ħassib ukoll f'ħafna mill-ministeri li qed tibda issa.
Kif dawn huma section standardizzati, nissibhom f'ministeri.
Sibhom f'kull ministeri.
U jkun hemm komunikazzjoni bejnietom.
Iva, perkażu bħal DCS, ikun hemm il-forum tad-DCS. Il-Permanent Secretaries għandna l-forum tagħna. Ma jkunx
hemm duplikazzjoni tar-riżorsi.
Ma jkunx hemm duplikazzjoni u jkun hemm komunikazzjoni wkoll. Komunikazzjoni essenzjali, speċjalment. Meta wieħed għandu problema, ma jrid joqgħod jerġa' jivvinta r-rota. Inti taf li għandek forum, fejn tista' titkellem, ma' min tista' tikkomunika, taf id-diretturi l-oħrajn li huma bħalek fil-Ministeri l-oħrajn. Perkażu xi ħaġa ġdida li ġiet ivvintata poġġejna fil-prattika hija il-Ministeri Procurement Units. Daw qed jibdew jinbnew f'kull ministeru wieħed jista' jgħid u naħseb daw qed ikunu essenzjali għaliex qed jiżviluppaw il-procurement f'mod ċentralizzat. Allura inti ġo kull ministeru għandek vetting, għandek u mhux bil-forsi qed tmur id-Department of Contracts. Olew il-kwota qabel kienet 140 settele tal-250,000, għallur inti tisib l-flow tal-procurement qed ikollok awditjar aħjar u qed ikun iktar ċentralizzat. U din qed iżid iktar il-flow tal-procurement f'mod ħolistiku f'mod iktar.
Trid fast imħarġin ukoll fuq
din. Il-procurement huwa wieħed naħseb jiena sar bħalis wieħed mill-iktar kif taqba' tgħid skills. Għax ikt huwa skill ukoll, skill request, minħabba il-volum kbir li għandu il-gvern fil-qasam tal-procurement. U minħabba ukoll li il-procurement
qed ingħidu x-xiri.
X-xiri. Kull meta tixtri xi ħaġa, kull meta tam anki jidħol ukoll meta tagħmel direct order għax waqt li għal kontra ta' ħafna milli jaħsbu ħafna. Meta tagħmel direct order, inti qiegħed toħroġ barra mis-suq u taqbad u taġġel u tordna, imma wieħed irid jara wkoll li dak li qed jagħmel bħala direct order huwa fair and reasonable. Jiġri inti wieħed ma jmurx jagħmel direct order just on a whim, ma jmurx jagħmilha just għax fettillu biex jagħmel hekk. U hawnhekk naħseb hija l-istrutturi tal-Ministeri jieħdu s-saħħa tagħhom. Apart from that, għandek l-entitajiet imbagħad. U l-entitajiet bil-bordijiet tagħhom, biċ-chairmen tagħhom, bis-CEOs tagħhom, dawn ukoll jaqgħu ġol l-istruttura jridu tal-Ministeru.
Ma entitajiet lil miċ-ċivil propja.
Dawn jiġu għax imbagħad inti għandek dak li hu public service u l-public sector. Il-settur pubbliku huma l-entitajiet. L-entitajiet, ġvijel l-autoritajiet, l-entitajiet, li dawn ukoll jagħmlu parti.
Il-pulizija u s-soldati għaw taħt is-settur pubbliku.
Il-soldati u
l-armata.
L-armata toħroġ il-barra u da minħabba in-natura tax-xogħol tagħha, waqt li l-pulizija bir-regoli tagħha jaqgħu taħt ministeru, inkluż ukoll x'ismu bħalis anki l-armata taqgħu taħt ministeru, imma għandha ċertu indipendenza kif għandu jkun. u fl-istessin anki wkoll il-pulizija.
Mbagħad hemm aġenziji oħra bħal l-aġenzija Poċċ u setqa.
Issa dik hemmhekk id wieħed.
Dak huma entitajiet.
Leġi meta tinti kelma aġenzija dik tidħol bħala entità.
Issa inti diġà irreferejt meta kont qed titkellem dwar kif titqassam l-istruttura illi hemm parti tas-segretarjat tal-Ministru. U l-parti iktar permanenti tas-settur pubbliku f'kull ministeru. Issa biex ipoġġi fil-prattika il-politika tal-gvern. Allura innisu l-istrutturi għandhom jinbidlu ma' kull elezzjoni?
Jiena ngħid Alla Ħares. Ara, ejn hemm hekk. Il-servizz pubbliku qiegħed hemm biex ipoġġi fil-prattika il-wedijiet u dak jkun jixtieq jagħmel il-gvern tal-ġurnata. Ġedik, hija first and foremost, meta partit ġi elett fuq wieda. Mela, il-roll tal-public service qiegħed hemmhekk biex jara li dak li ġej mwiet li il-wieda elettorali sseħħ. Imma, nies jistgħu jinbidlu, speċjalment fejn wieħed iħoss imma li ċertu bżonnijiet jiddependu fuq livell ta' fiduċja. Ġi jekk għalija il-politiku iħoss li għandu bżonn ċertu nies ta' fiduċja biex allora hemmhekk iva jkollok dak il-changes. Biss l-istruttura tal-public service, qiegħed hemmhekk biex tadatta ruħha, biex tara li tagħmel ukoll għażliet, biex in-nies li hemm bżonn, in-nies li huwa intrinsiku biex jitwettqu l-wedijiet ikun wedin hemm.
Il-wedijiet elettorali.
Il-wedijiet elettorali. Biss l-element ta' kontinwità huwa neċessarju. Ir-rotta ma tiġix ivvintata mill-ġdid, ir-rotta ma tiġix ivvintata mill-ġdid meta jinbidel gvern. U Alla Ħares inkella ngħaddu rivoluzzjoni kull elezzjoni. Strutturi irid ikollhom u hawn naħseb huwa dak li bħal se jiġri. U naħseb dak huwa l-importanza tal-bidliet u tat-tiġdid li qed jagħmel is-servizz pubbliku. Għaliex, għax l-istrutturi qed jingħataw il-wisa u l-kapaċità li qiegħda taw ruhom għal dak li jkunu it-talbiet li qed jitpoġġew fuqhom. Partit fil-gvern, li t-tal-gvern, telabajta, telab-manifest. Wieħed li daħma jistax jinraħ, ma li s-servizz pubbliku jibqa' insulari għalih. Għalih, u ma jagħtix każ dak li l-poplu fl-aħħar mill-aħħar irid. Mhuwiex allura s-servizz pubbliku kieku.
Mela, skont kliemek, bil-fors irid ikun hemm fis-settur pubbliku dik it-taħlita bejn il-politika u l-manageriallizmu. Id-direzzjoni politika u it-ħaddim tar-riżorsi, in-nies, il-pakketti tal-finanzi. Fejn tieqaf waħda u fejn jibda l-ieħor? Fejn tieqaf il-politika u fejn jibda l-manageriallizmu? Jew dawn huma imħaltin maġuna flimkien?
Relazzjoni bejniethom ħajkun hemm żgur. Għax wieħed ma jistax ikollok inti wan u l-ieħor qed jaħdem għar-rasu li t-tnejn ikunu qed jaħdmu għar-rasom hija impossibbli. Li ikollok ċertu arms length huwa wkoll importanti ħafna. Il-politiku jiġi b'dak li jixtieq il-gvern. Minnaħa l-oħra, minnaħa tal-public service, trid tara inti kif ser tasal. Jekk il-gvern qed jgħid mela li hemm bżonn isiru ċertu azzjonijiet, perkażu jien naf inizjattiva li perkażu allura nżidu l-attendenza fil-mużewijiet ta' Heritage Malta, għax di f'xi ħaġa li għandna kif qed nagħmlu bħalissa. Mela huwa sta qal għal public service, sta għal Heritage Malta bħal entità fih dan il-public service, f'dan il-servizz pubbliku, li tara kif qed tagħmilha. Jiġifieri, il-proċessi.
Jiġifieri, il-ministru jagħti d-direzzjoni u il-burokratiċi jridu jaraw kif dik id-direzzjoni jisarfu f'azzjoni.
Per każu, jekk inti qed tgħid mela għandek bżonn biex jisiru ċertu azzjonijiet u daj fisser li jisir ċertu procurement, jisir ċertu project management, jirrid ikun minnaħa tal-public service li inti tpoġġi the right li toħroġ it-tender li hemm bżonn, li tpoġġi the right board, li tpoġġi the right persons fuq il-board, li tara li l-proċess tal-għażla huwa amministrat kif suppost, li mhux ivvizzjat, li l-idea li wieħed fl-aħħar mill-aħħar ħandkemmu ċar hawnhekk qed tagħmel użu minn fondi pubbliċi li inti tara wkoll
mill-esperjenza tiegħek. Inti bħala segretarju permanenti. Trid tgħid yes minister jew ġieli tgħidlu no minister.
Dak kien wieħed mill-programmi favoriti tiegħi ħan nitkellem ċar.
U żgur kienet sensila tal-BBC. Sensila
tal-BBC. Yes minister ma tkun mara wkoll għal yes prime minister. Ara, inti mhux il-kelma no għalija trid tkun, għax inti meta l-ministru jew inkella ikollok direzzjoni fuq xi ħaġa, fuq azzjoni jitt tittiħu, inti mux il-kelma naw tittit, tittati the right way. Jista jkun, il-ministru jkun ġi bidea, meta timbat, waqt li titkellem miegħu, u taf li per-każu dik l-idea forsi, b'dak il-mod, miex possibli ssir, you have to provide options. L-options biex inti tagħmel dak li jixtieq il-gvern tagħmlu in the right way. Jiġifieri jista' jkun bdejna bidea u ħriġna boħra. Il-kelma no u yes, meta inti tgħid yes biss mhuwiex tajjeb, għax il-yes biss jista' jkun ifisser li sew il-politiku, sew il-gvern as a whole jidħol u l-public service jidħol fil-ħajt. Li mhijiex the right way.
Inti mobbi bir-responsabilità li tagħti l-parir tajjeb.
Permanent Secretary jekk ma jgħidx il-parir tajjeb, minn mhux qed jagħmel xogħol tiegħu sew.
U l-parir tajjeb mhux bil-fors ikun il-parir popolari jew dak li jrid jisma' l-Ministru?
Deżgulle, ħafna drabi, il-parir tagħti inti ħajkun, ħajja ngħid mhux konfliġġenti ma' dak li jixtieq. Jista' jkun mhux bil-fors dak li il-politiku jkun qed jistenna li jisma', imma jista' jkun inti mbagħad trid tkun flexible u li f'mod li kapaċi dak li hu jixtieq inti tara tgħid mela okej, jekk qed ngħidu biex nagħmlu inizjattiva skema ġdida, mela inti tissiblu l-mod kif dak il-skema tista' ssir. Issir imma b'mod equ, trasparenti, ġust, f'mod li għamel financial sense. U inti u fl-aħħar mill-aħħar ħadd tħalli il-benefiċċju mextieq. U li tidħol ġo programm l-affarijiet ma jsirux ad hoc u sparpaljat il-lemmulaw fl-aħħar mill-aħħar għandek programm holistiku. Jiġifieri segretarju permanenti r-rol tiegħu qiegħed hemmhekk kważi tagħti l-parir lill-Ministru, imma fl-istess ħin trid tagħti direzzjoni inti biex tiġbor flimkien l-entitajiet, id-dipartimenti. Into one holistic effort.
Ħansaqsik domand iktar personalizzata. L-ewwel ħaġa infakrukom li qed intiżimgħu l-ewwel programm fis-sens jilaq is-servizz pubbliku l-bieraħ illum. U għada miegħi Mario Thomas Vassallo, il-mistieden tal-lum huwa segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali is-Sur Johan Galia. Johan, tkellemt dwar ir-rwol tiegħek u ta' sħabek bħala segretarju permanenti f'kull ministeru. Issa it-tip ta' tmexxija li hemm fis-servizz pubbliku ngħidu aħna tiegħek bħala segretarju permanenti. Din tiddependi mill-istrutturi u l-proċessi stabiliti dak li kont qed tfisser inti? Jifi by the book, jew inkella it-tip ta' tmexxija hija mill-personalità tal-individwu li jokkupa dak il-pożizzjoni.
Jien nieħu gost inħares leha bħala taħlita tnejn. Il-by the book jinti ma tistax titlaq minnu. Il-Public Service Management Code, il-każu. Il-Code of Ethics, il-regoli fuq ix-xiri, il-Financial Regulations. Dok qed hemm.
Ma dan mhux jortulek idejk.
Jortulek idejk. Imma jortulek idejk għal raġuni. Ma tistax inti taħrab gangho kieku kull permanent secretary jaħrab gangho għal rasu. U jagħmel u jivvinta u jagħmel ir-regoli kif irid hu. Kieku m'għandikx inti allura.
Permanent secretary kieku jkollna nagħmluha fis-settur privat isu CEO.
Isu CEO. Alla kieku inti ġo settur privat, kull CEO għandu l-identità u jivvinta l-affarijiet kif irid hu skont dak li fitja mal-kumpanija tiegħu. Is-settur pubbliku, kull ministeru huwa jagħmel parti minn whole, titħares lejn servizz pubbliku bħala kumpanija waħda kbira sħiħa, kif ikollok tqabbel inti mas-settur privat, u kull ministeru għandek isu unit jew fera jew fabrika jien ngħidu f'dan il-mod, ġo dak il-sussidjarju, ġo dik il-korporazzjoni sħiħa kollha kbira. Ċertu common grounds irid ikun hemm biex ikollok inti cohesiveness u daw fiex ħajġu. Ħajġu bir-regoli li għandu il-gvern. Fejn jidħol is-segretarju permanenti? Is-segretarju permanenti jidħol għax inti fl-aħħar mill-aħħar il-leadership style tiegħek jien jista' jkolli l-iktar sistema burokratika possibbli, ma leadership style li tpoġġi fiha it will make or break the system. Leadership styles huma importanti għalija għax skont kemm inti tkun prattiku, skont kemm inti tkun proattiv, skont kemm inti tkun tinvolvi ruħek, skont kemm inti titkellem communication xi ħaġa li għalija hija essenzjali, hemmhekk allura inti l-istrutturi jaħdmu jew ma jaħdmux. skont il-lażla tan-nies li kollok hemmhekk, skont kemm inti n-nies ittihom il-liwej li jaħdmu, imma fl-istess ħin jafu li inti qiegħed hemm jekk għamilt delegation jekk huma CEOs ukoll, biex li fl-aħħar mill-aħħar jafu li inti qiegħed hemmhekk biex jistgħu jikkomunikaw miegħek. Kemm il-darba tiltaqa' magħhom?
Ħafna fuq il-communication.
Communication hija għodda essenzjali, speċjalment illum li għandek il-teknoloġija avvanzat għal communication literalment hija lightning fast incredibly. Li allura inti emails, messages, other social media, it's an avalanche. Communication jibda jiena għalija mis-sitta ta' filgħodu. Sitta filgħodu jibda l-ewwel communication tista' tgħid, u anke minn qabel ikolli ġa li jkunu daħlu, u tista' tgħid tibqa' sejjer sa tard fil-għaxija. That is the whole day. Jekk il-communication mhux qiegħda tqaddija tajba, alla l-istrutturi bil-forsi mbagħad ħajkrollaw. Jiġifieri, għalija l-mistoqsija tiegħek hija kemm allura l-istruttura toħnoq lis-segretarju permanenti kważi jew inkella segretarju permanenti jrid jaraf l-istrutturi, jrid jaraf l-istrutturi li hemm u jara fil-dak it-strutturi inti tista' tagħmel fihom ċertu change management, tista' tagħmel ċertu bidliet, tista' tagħmel iktar milli rivoluzzjonijiet tagħmel tiġdid għax ir-rivoluzzjoni mitajba.
Saħlu f'hekk ftit fuq din. Huwa minnur jew hija perċezzjoni li fis-settur pubbliku meta nqabbel mal-privat u hemm aktar reżistenza għall-bidla u l-aġġornament. Il-privat donnu waktar huwa rapidu, forse xin anqas għandu piżijiet ta' kodiċi.
Ara, li il-privat għandu nqas piżijiet fuqu, dik wieħed jista' jgħid veru. Biss ħanejn tradizzjonalment veru kien hemm forsi reżistenza għall-bidla, imma jista' jkun li forsi li xi darba kienet veru, u f'ċertu reparti forsi ssib din imma din hija naturali fl-aħħar mill-aħħar, għax hija self-reaction. Kull meta jkun hemm bidla dejjem għandek dik self-reaction, biss illum il-public service naħseb sar change agent minnu nnifsu. Sar jiżviluppa ideat u proċessi ġodda bħal business first, one stop shop, M services, publications fuq il-budgetary measures, simplification measures, reactions għal dak li jkteb l-ombudsman. Jiġri, ma naħsibx li illum l-statement.
Il-mobile apps.
Il-mobile apps. Illum dan sar, dak it-tip ta' statement għalija illum sar kompletament kważi. Mhuwiex daqshekk relevant, mhuwiex relevanti għas servizz pubbliku kif inhu llum. Wasalna f'punt fejn servizz pubbliku qiegħed jixpruna l-bidla, mhux qed nagħtu ċans kważi jaqas kważi lill-political side biex tiġi jib dak li tixtieq, qed nixprunaw il-bidla minn ġoħdan is-servizz pubbliku. U dik hija xi ħaġa li s-servizz pubbliku minn dejjem kellu bżonn jagħmel. Għax dik allura inti l-idea hi li il-proġetti, il-policies, l-inizjattivi għandhom bżonn joħorġu mis-servizz pubbliku, għas-servizz pubbliku jaf diġà kif qed jaħdemu. U l-fejn irid imur.
Għalhekk toħroġ l-indipendenza
servizz pubbliku u l-politiku, which is very essential. Aħna rridu nkunu komplementari, imma fl-istess ħin qed tara l-objectives
u din l-indipendenza ġieli tkun mittifsa. Jew ħafna drabi tkun mittifsa. Għax il-politiku ħalli l-impronta tiegħu wkoll. Kieku jkollok fil-fatt, kieku jkollok tbiddel tliet affarijiet mill-lum għal-għada. Fis-settur pubbliku. Fuq li ma aspetti twaqqa' l-għażla tiegħek.
Ara, jiena kieku jkolli ngħid, number one, li nbiddel mill-lum għal-għada, ma naħsibx li nbiddel xejn kważi kieku mill-lum għal-għada, għax jien biex nbiddel mill-lum għal-għada, naħseb li nkun qed nagħmel żball kbir. Biss, allura jiena kieku jkollok tgħid li ma tliet affarijiet li naħseb li s-servizz pubbliku għandu bżonn jaħdem fuqhom u dejjem qed niżviluppaw hija li nżidu l-iskills ta' project management. Għax meta wieħed ħares lejn ix-xogħol tiegħu bħala project management, allura inti l-objectives ikunu ħafna iktar ċari u din hija xi ħaġa li qed naħdmu ħafna fuqha. Li naħseb li għandna bżonn nżidu.
Fliema livell il-project management, livell ta' senior management.
Minn fuq għall-isfel, minn isfel għal fuq. Meta wieħed qed jaħdem, inti x'int x'għed tagħmel qed taħdem bħala clerk, x'inhu l-objective tiegħek? Ġas kemm tagħmel proċess? You are part of a project. X'inhu huma fl-aħħar? Meta dik you are not a cog in the wheel, dak li qed tagħmel inti, x'inhu huwa lan? Imma dak ifisser li inti parti minn proġett, project management, fl-elementi diversi kollha tiegħu. U mbagħad għandek ukoll kemm il-ħaddiema jkunu trained, idir rridu nħarsu lej it-training tal-ħaddiema tagħna, l-skills tagħhom, l-skills development li għandhom bżonn. U fl-istess ħin it-ħaddin iktar ta' change management. Change management naħsibuha xi ħaġa li titħaddem minn fuq isfel lateral top down,
pero,
bottom up.
Pero qed jitqasmu boras ta' studju fejn ħaddiema tal-gvern qed jiġu studjaw hawnhekk fuq il-campus. U qed jiżdiedu.
U qed jiżdiedu u qed jiżdiedu wkoll f'kull qasam ta' f'kull settur. Anke f'dak fil-manu d'opera tal-id li hija xi ħaġa importanti vokazzjonali li hija importanti immens. Jiġifieri għalija li inħarsu f'dak il-mod għalhekk għad daw kol inizjattivi li għaddejjin, imma ma jsirux mill-lum għalada. U naħseb hawnhekk hija importanti ħafna, u ġas kemm immur skużani għal pass lura għax inti fhiminnhom għad li kemm il-darba l-indipendenza tiġi mit-tifsa. Jiena iktar minn it-tifsa naħseb il-public perception ħafna drabi tkun il-public service ikun mit-tifes fl-indipendenza tiegħu, għax fil-verità naħseb il-public service jagħmel ħafna xogħol li ikun barra mis-settur tiegħu jidher forsi mit-tifes, ma hawnhekk naħseb li għandna bżonn xi ħaġa oħra, public relations tkompli dejjem tikber u l-komunikazzjoni tal-public service biex forsi ċertu perceptions ma jibqgħux għaddejjin.
Ekku, konxu li hemm din il-perċezzjoni rridu naħdmu biex naru iktar il-verità. Jiena nirringrazzjak Johann Galia li kont magħna għal dana l-ewwel programm fis-sensiela is-servizz pubbliku l-bieraħ illum. U għada nirringrazzja lil Samuel Attart, responsabbli mill-bilanċ tekniku, u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament jekk joġobkom intkom is-semmija ta' Campus FM għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor. Sa dakinhar Isli.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela Is-Servizz Pubbliku Il-Bieraħ, Il-Lum u Għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.